Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα για τις ασθένειες και το θέμα μας ήταν είναι το θέλημα του Κυρίου να ασθενούμε και είπαμε ότι από την αρχή ο Θεός δεν ήθελε ο άνθρωπος να είναι ασθενής. Η αιτία της ασθένειας που αρρωσταίνει ο άνθρωπος και που πεθαίνει είναι η αμαρτία. Είπε ο Θεός την ημέρα καθήν φάγεις από τον από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Τι πέθανε εκείνη τη στιγμή που έφαγε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, αλλά μπήκε μέσα το μικρόβιο της αμαρτίας, το οποίο μετά από κάποια χρόνια τον σκότωσε. Έτσι και εμείς έχουμε γεννηθεί εκ φύσεως. Είμαστε τέκνα του Αδάμ, γι' αυτό και το σώμα μας πεθαίνει και η αιτία είναι η αμαρτία. Είχαμε πει επίσης ότι το θέλημα του Κύριου δεν είναι να υποφέρει ο άνθρωπος. Και διαβάσαμε το εδάφιο εκεί στον Ισαΐα που λέει ότι αυτός επάνω στο σταυρό τας ασθενίας ημών επάστασε. Και το αναφέρει και ο Ματθαίος και λέει αυτό στο όντι, το αναφέρει ο Ματθαίος εκεί που πήγε ο Κυριός μας και θεράπευε, λέει πάσα νόσων και πάσα ασθένεια εκεί που θεράπευε και το περιγράφει αυτό στο 8ο κεφάλαιο ο Ματθαίος, στο ήττα κεφάλαιο και το εδάφιο 17 και λέει και ό,τι έγινε εσπέρα έφερουν προς αυτόν δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα με λόγων και πάντα στους κακώς έχοντας εθεράπευσε δια να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος αυτός τας ασθενίας ημών έλαβε και τας νόσους ευάστασε. Ο Χριστός μας δηλαδή που κατέβηκε εδώ στον κόσμο και ανέβηκε πάνω στο σταυρό πήρε τις αμαρτίες μας, τις θλίψεις μας, είχαμε διαβάσει στην Ισαΐα και έλαβε και ευάστασε πάνω του και τις ασθενίες μας, τις νόσους μας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Και είχαμε πει ότι όλες υπάρχουν ασθένειες, είχαμε πει, οι οποίες είναι φυσιολογικές. Φυσιολογική μάλλον δεν υπάρχει καμία ασθένεια, αλλά είναι λόγω της φθοράς του σώματος γιατί είμαστε σε αυτό το σώμα. Είχαμε πει ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, όταν έρχονται τα χρόνια, αρχίζουν κάποιες παθήσεις στον άνθρωπο. Τώρα αν σε κάποιον ξεκινάνε 2-3 χρόνια ή 5 πιο μπροστά από τον άλλο, δεν είναι και τόση μεγάλη διαφορά. Σε όλους τους ανθρώπους όμως έρχεται η γύρανση. Στην αρχή δεν την καταλαβαίνουμε, αλλά η γύρανση αρχίζει από πολύ μικρός ο άνθρωπος, δηλαδή στα 30. Και για να το καταλάβουμε αυτό θα δούμε ποδοσφαιριστές που παίζουν αθλητές. Όταν περάσουν μία ηλικία, 30-35, ποια είναι, σου λέει γέρος αυτός. Έτσι δεν λένε, γιατί δεν μπορεί να τρέξει όπως έτρεχε αυτός που ήταν 20 χρονών και 25 πια. Που σημαίνει ότι ήδη το σώμα έχει αρχίσει να παίρνει την κάτω βόλτα. Όταν φτάσεις, είπαμε, 40, 45, 50, αρχίζει η πρεσβειοποία. Ασπρίζουν τα μαλλιά. Μα γιατί να ασπρίσουν τα μαλλιά μου? Ιδιαίτερα οι γυναίκες έχουν τεράστιο πρόβλημα σε αυτό. Γιατί θέλουν να δείξουν ότι είναι πιο νέες. Εντάξει, και να δείξεις που είσαι πιο νέος, δεν αλλάζει τίποτα. Από μέσα τα αγγεία, η καρδιά, αρχίζουν τα αγγεία μέσα σιγά σιγά όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος και βουλώνουν. Ανεβαίνει πίεση, ανεβαίνει και σου λένε πρόσεχε εκεί τη χοληστερίνη σου, πρόσεχε το ένα, πρόσεχε το άλλο, σου λένε οι γιατροί. Γιατί είναι φυσιολογική αυτή η φθορά. όχι φυσιολογική, ότι ήθελε ο Θεός έτσι να είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι η πραγματικότητα και η εξέλιξη του ανθρώπου. Γιατί έρχονται τα χρόνια και ο Θεός ξεκινάει σιγά σιγά, μας λέει ο Σολομώντας, να δείχνει στον άνθρωπο ότι φίλε, σε λίγο θα αναχωρήσεις από τον κόσμο αυτό. Είναι δηλαδή φυσική προειδοποίηση στον άνθρωπο να ετοιμάζεται για να συναντήσει Κύριο το Θεό. Και είχαμε πει ότι υπάρχουν όμως και ασθένειες οι οποίες δεν είναι αυτού του είδους. Και είχαμε πει εκεί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όπου υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε τυφλός. Και ρωτάνε τον Κύριό μας και του λένε, ούτως ήμαρτε ή οι γονείς αυτού ώστε να γεννηθεί τυφλός? Γιατί ο άνθρωπος δεν μπόλευε αυτός να αμαρτήσει, γεννήθηκε τυφλός. Και έκαναν αυτό το ερώτημα οι μαθητές τον Κύριό μας, γιατί υπήρχε αυτή η διδασκαλία εκεί στους Εβραίους, ότι έλεγαν μια παροιμία: οι πατέρες μας έφαγαν τον όμφακα και οι οδόντες τον τέκνο λιμωδίασαν. Εδώ σήμερα στην εποχή μας λένε αμαρτίες γονέων παιδεύουν στη τέκνα. Ο Κύριος είπε δεν θα γίνεται αυτό, λέει. Δεν μπορεί να βαστάσει ο Υιός την ανομία του πατέρα. Αυτό όμως υπήρχε και οι άνθρωποι λέγανε ότι μπορεί για να γεννηθεί τυφλός να φταίει και ο πατέρας του. Υπήρχαν και άλλοι φιλόσοφοι που λέγανε μήπως το έπαθε σε μια άλλη ζωή. Ήταν αμαρτωλός και τώρα του βγήκε έτσι. Όχι. Ο Κύριος μας δεν είπε αυτό όταν το ρώτησαν. Τους είπε ούτε αυτός ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού. Αλλά γιατί συνέβη σε αυτόν τον άνθρωπο να αρρωστήσει? Για να φανερωθούν σε αυτόν τα έργα του Θεού. Δηλαδή αυτή η ταλαιπωρία που πέρασε στη ζωή, να είναι τυφλός, ήρθε ο Χριστός, τον θεράπευσε, πίστεψε στον Χριστό και κέρδισε την αιώνια ζωή. Πολλές φορές η ταλαιπωρία μας βγαίνει σε καλό. Μην νομίζουμε ότι ενώ όταν ο άνθρωπος είναι πάντοτε καλά, τον δένει η περηφανία και τα χάνει. Είχαμε πει ότι ένας άλλος λόγος ο οποίος μπορεί ο άνθρωπος να αρρωστήσει είναι να πάει ο διάβολος, όπως πήγε στον Ιώβ και είπε στο Θεό. Τον βλέπει ο Θεός εκεί στη σύναξη και λέει τι θέλεις διάβολε, ήξερε ο Θεός βέβαια τι ήθελε. Μήπως έβαλες, λέει, στο νου σου το δούλο μου τον Ιώβ ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού? Και αρχίζει ο διάβολος, ναι, αφού τον περιέφραξες γύρω γύρω, τον φροντίζεις, για πάρ' τα υπάρχοντά του να δεις, θα σε δοξάζει ο Ιώβ. Και προκαλεί, θα λέγαμε, ο διάβολος τον Θεό και λέει ο Θεός εντάξει, πάρ' του τα υπάρχοντά του. Και στέλνει ο διάβολος εκεί, λέει πήρε, έπεσε εξ ουρανού και έκαψε τα πρόβατα. Οι Σαββαίοι έκαναν τρεις λόχους και πήραν τις καμήλες. Καταστράφηκαν τα βόδια και όλοι οι δούλοι πέθαναν, μόνο εγώ έμεινα και ήρθα να σου το πω. Και ο τελευταίος πια ήταν και το φοβερότερο, που του λέει, ενώ λέει τα παιδιά σου ήταν στο σπίτι εκεί του μεγαλυτέρου, ήρθε ένας άνεμος, έπεσε, σήκωσε το σπίτι και τα σκότωσε όλα. Και είχε 10 παιδιά ο Ιώβ, είχε 7 αιούς και 3 θυγατέρες. Και πήγαν εκεί οι φίλοι του και του λέγανε τι μπορεί αυτό να σου συνέβη γιατί είσαι καλός, κάτι δεν έχεις κάνει καλά. Και πράγματι η αιτία των ασθενειών, των προβλημάτων όλων είναι η αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Σωστά πράγματα έλεγαν οι φίλοι του Ιώβ, αλλά δεν τέριαζαν στον Ιώβ. Ξαναπάει ο Ιώβ μετά. Μάλλον οι φίλοι του είπανε μετά, αφού και αρρώστησε ο Ιώβ. Τον ξαναβλέπει ο Κύριος, λέει τι θέλεις διάβολε? Λέει δέρμα υπερδέρματος. Δηλαδή σαν να του λέει του Κυρίου μας ότι ο αυτός είναι αγαπά τον εαυτούλη του. Για πήραξε τον πάνω στο δέρμα του, αυτός δεν τον πειράξαμε. Πειράξαμε μόνο τα υπάρχοντά του. Ούτε τα παιδιά του αγαπούσε, ούτε τα υπάρχοντά του. Λέει, εντάξει, αλλά τη ζωή του μην την πειράξεις. Και του ρίξε ο διάβολος μία ασθένεια φοβερή. Μπορεί δηλαδή να επιτρέψει ο Θεός στον διάβολο να ρίξει μία ασθένεια σε ένα πιστό. Για το δικό του λόγο που μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Και πράγματι έπεσε μέσα σε ένα λάκκο εκεί και έκοβε κομμάτια το κρέας του, σάπισε όλο το δέρμα απ' έξω και του είπε ακόμα και η γυναίκα του, ακόμα κρατάς την ακεραιότητά σου, βλαστήμησε το Θεό και πέθανε. Τι λες, της λέει, λάλησε σαν μια γυναίκα των αφρόνων γυναικών. Μόνο τα καλά θα δεχθούμε από τον Κύριο, όχι τα κακά. Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνας. Δηλαδή μπορεί να συμβεί μία ασθένεια, δεν το ξέρει όμως ο Ιώβ γιατί είναι αυτή η ασθένεια, ότι κρύβεται πίσω από τον Ιώβ ο διάβολος. Έχουμε όμως και άλλες περιπτώσεις που μπορεί να έρθει μία ασθένεια πάλι από τον διάβολο, αλλά όταν δαιμονιστεί ο άνθρωπος. Αυτό το λέει στο... αυτό μας το αναφέρει στο Λουκά, στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο και εδάφιο 14. Και λέει, γραφεί, και εξέβαλε δαιμόνιον και αυτό ήτο κοφόν. Αφού δε εξήλθε το δαιμόνιον, ελάλησε ο κοφός και θαύμασαν οι όχλοι. Δηλαδή, είχε ο άνθρωπος δαιμονιστεί, γιατί και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μπαίνει ο διάβολος μέσα του και δαιμονίζεται, υποφέρει, είναι πολύ άρρωστος ο άνθρωπος αυτός. Γι' αυτό έλεγε, ασθενούντας θεραπεύεται, δαιμόνια εκβάλλεται, το βάζε μαζί ο Κύριος. Δαιμόνια εκβάλλεται, ασθενούντας θεραπεύεται, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Εδώ λοιπόν μπορεί ο διάβολος όταν εισχωρήσει μέσα σε έναν άνθρωπο μαζί με την ταλαιπωρία που του προξενεί την ψυχική, μπορεί ακόμα να φέρει και ασθένεια στο σώμα. Έτσι τουλάχιστον βλέπουμε από εδώ ότι αυτό το δαιμόνιο, λέει, το κοφόν, είχε κουφάνει τον άνθρωπο και όταν ο Κύριος μας το εξέβαλε, θεράπευσε, λέει, και τον κοφό και θαύμασαν οι όχλοι. Αυτά μας λέει η Γραφή. Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις, όπως ήταν παραδείγματος χάρη εκείνος ο παραλυτικός που ήταν στην κολυμπήθρα εκεί του Σιλουάμ, ο οποίος αυτός ο παραλυτικός, αδερφοί μου αγαπητοί, αυτός ήταν, λέει, 38 έτη πάσχων ασθένεια. Και εκεί περίμενε, βέβαια, εκεί γινόταν ένα θαύμα για να θεραπευτεί. Εκεί λοιπόν όταν ο Κύριος μας τον θεραπεύει, του λέει του ανθρώπου αυτού, νικέτη αμάρτανε για να μη συγίνει τι χειρότερο. Αυτό δηλαδή είναι μια ασθένεια η οποία ήρθε στη ζωή του από κάποια αμαρτία που έκανε. Όπως και σε εμάς μπορεί να έρθει μία ασθένεια σε έναν άνθρωπο που δεν είναι φυσιολογική, δηλαδή δεν είναι ότι παθαίνει πρεσβειοποίηση στα 50 και λες ότι αμάρτησα και έπαθα πρεσβειοποίηση. Όχι, είναι το φυσιολογικό. Όχι, είπαμε το φυσιολογικό, αλλά τη εξέλιξη των ετών. Όταν όμως ο άνθρωπος αυτός από νέος φαίνεται είχε αρρωστήσει, δηλαδή αν κάποιος πίνει και κάψει το σηκώτη του και πάθει κύρωση του ύπατος, δεν είναι αυτό μία ασθένεια γιατί του την έδωσε, γιατί ήρθε ο διάβολος και τον χτύπησε όπως τον Ιώβ, ούτε για να φανερωθούν σε αυτόν τα έργα του Θεού όπως έγινε στον τυφλό. Είναι μία ασθένεια η οποία είναι αποτέλεσμα της παραβάσεως του ανθρώπου, ο οποίος έπινε και έκαψε το σηκώρι του. Ο άνθρωπος αυτός δεν ξέρουμε πώς είχε μείνει παραλυτικός, σε κάποια αμαρτία τον χτύπησαν, έπεσε, κάτι συνέβη τέλος πάντων, είχε μείνει παραλυτικός ο άνθρωπος. Και του είπε ο Κύριος, νικέτη αμάρτανε, γιατί δηλαδή ήταν αποτέλεσμα κάποιες παράβασής του. Υπάρχει άλλη μία περίπτωση μέσα στη γραφή που μας αναφέρει το λόγο για τον οποίο μπορεί να έρθει η ασθένεια, η οποία είπαμε δεν είναι η ασθένεια των ετών, ούτε η εκγενετής ασθένεια, ούτε η επέμβαση, η δοκιμασία θα λέγαμε. Είναι ασθένεια που την επιτρέπει ο Κύριος. Και αυτή την ασθένεια τη βλέπουμε στον Παύλο. Ο Παύλος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τα χαρίσματα του Θεού πάνω του και λέει για την υπερβολή των αποκαλύψεών μου, του είχε φανερώσει πολλά πράγματα ο Θεός. Μου δόθηκε, λέει, ένα σκόλοπας. Σκόλοπας είναι ένα αγκάθι, αυτό είναι ο σκόλοπας, το οποίο έχει, όταν έχει μπει ένα αγκάθι χοντρό μέσα στον άνθρωπο, γίνεται εκεί πέρα φλεγμονή και πονάει. Για να με βασανίζει, λέει. Και τρεις φορές παρεκάλεσα τον Κύριο και είπα, Κύριε, να φύγει αυτός ο σκόλοπας. Έτσι μας περιγράφει ο Παύλος. Και του είπε ο Κύριος, αρκεί είσαι η χάρις μου. Η δύναμής μου στην αδυναμία δεικνύεται τελεία. Δηλαδή, επειδή ο Παύλος είχε πολύ μεγάλη αποκάλυψη μέσα από το Λόγο του Θεού, λέει, είναι αδύνατο από μένα να ανακριθώ υπό ανθρωπίνης εφήσεως. Δεν μπορούσε ένας άνθρωπος να πιάσει τον Παύλο να του πει, σε αυτό δεν είσαι εντάξει. Πλην όμως, λέει, με τούτο δεν είμαι δικαιωμένος. Ούτε η καρδιά μου, λέει, με κατακρίνει σε τίποτα. Περπάτησε άγια ο Παύλος μετά αφού και βέβαια μετανόησε. Και μας λέει σε εκείνο το σημείο ότι ο ανακρίνων με όμως είναι ο Κύριος. Και ο Κύριος έβλεπε ότι επειδή ο Παύλος είναι σε τέτοιο σημείο, μπορεί εύκολα να του στρίψει το μυαλό και να πάθει ότι έπαθε ο διάβολος και να καταστραφεί. Και επιτρέπει ο Κύριος μία ασθένεια, ένας λέει άγγελος σατάν, και τον χτύπαγε. Αυτός ο σκόλοπας είχε επιτρέψει ένα άγγελο του διαβόλου, ένα σατανικό άγγελο, ο οποίος του είχε δώσει αυτό το σκόλοπα. Δεν ξέρω με τι πάθηση ήταν στα μάτια του, λένε κάποιοι, επειδή σε ένα σημείο λέει τους οφθαλμούς σας ή θέλετε εκβάλλει να μου δώσετε, τόσο πολύ δηλαδή με είπε επίκει στους Γαλάτες. Τώρα έγινε εχθρός σας που σας λέω την αλήθεια, ενώ εσείς ό,τι και κάνετε τα πάντα για μένα. Και από εκεί το παίρνουν πολύ και λένε μήπως είχε τα μάτια. Δεν ξέρουμε, δεν μας λέει η γραφή ποια ήταν αυτή η ασθένεια. Όμως υπέφερε ο Παύλος και παρεκάλεσε τρεις φορές τον Κύριο. Αλλά τον θεράπευε ο Κύριος. Γιατί τον κρατούσε εκεί για να μην υπερηφανευθεί και χαθεί. Είναι και αυτός ένας λόγος που μπορεί να έρθει μια ασθένεια. Και ένας άλλος λόγος που παίζει ρόλο σε, είναι πολλές ασθένειες από αυτό το λόγο μέσα στην Εκκλησία, είναι όταν παίρνουμε τον άρτο και τον ίνο και δεν είμαστε καθαροί. Για να το διαβάσουμε αυτό το εδάφιο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι στην Α Κορινθίους, Ιώτα Α κεφάλαιο, και μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου στη σελίδα 1015 και στο εδάφιο 27, ώστε ως τη στρώγη των άρτων τούτων ή πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος θελείστε του σώματος και αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και ούτως αστρώγει εκ του άρτου και ασπίνει εκ του ποτηρίου. Διότι ο τρόγων και ο πίνων αναξίως τρώγει και πίνει κατάκρισιν σε αυτόν, μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο υπάρχουσι μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκουσι ικανοί. Διότι εάν διεκρίνομεν αυτούς δεν ηθέλομεν κρίνεστε, αλλά όταν κρινόμεθα παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, δια να μην κατακριθόμεν μετά του κόσμου. Αυτό το εδάφιο πρέπει να το παίρνει πολύ σοβαρά ο κάθε πιστός. Όταν δηλαδή αρρωσταίνει κάποιος, δεν πρέπει να πηγαίνουμε σαν τους φίλους του Ιώβ που του λέγανε «επειδή αμάρτησες το έπαθες». Δεν ξέρουμε εμείς γιατί συμβαίνει στον άνθρωπο αυτό. Ο άνθρωπος όμως εκείνος, ο οποίος είναι ασθενής, μπορεί να ελέξει τον εαυτό του. Γι' αυτό όταν πάει κάποιος να πάρει τον άρτο και τον ίνο, οι κήρυκες του Ευαγγελίου πρέπει να λένε πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος που θα παίρνει τον άρτο και τον ίνο. Εάν δηλαδή είναι σε κάποια μόνιμη αμαρτία, δηλαδή συζεί παράνομα, εμείς λέμε ακόμα και όταν καπνίζει, αλλά το σπουδαιότερο και αυτό που συμβαίνει στους περισσότερους ανθρώπους είναι κρατάνε μέσα τους κάτι για κάποιον άλλον άνθρωπο που τους πείραξε, που τους ενόχλησε. Καλό, είτε έχουν δίκιο είτε άδικο, αλλά μέσα τους κρατάνε μία κακία. Γιατί η κακία αυτή που λέμε εμείς εδώ είναι και η αποστροφή. Δηλαδή μπορεί να πεις εγώ δεν έχω κακή, απλά γυρίζω την πλάτη όταν τον βλέπω, γιατί θέλω να τον βλέπω. Στην πραγματικότητα και στα ελληνικά η λέξη κακία έχει σχέση με την αποστροφή. Δηλαδή αν ας πούμε ο άνθρωπος γυρίζει από την άλλη και φεύγει, σημαίνει ότι μέσα σου δεν είσαι καθαρός. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε, γιατί σε αυτό κινδυνεύουν πολύ οι χριστιανοί. Γιατί ο χριστιανός είναι δύσκολο να είναι σε μοιχεία, σε πορνεία, σε αυτά. Είναι βαριές αμαρτίες που είναι πολύ δύσκολο, είναι σπάνια περίπτωση. Οι χριστιανοί όμως κάνουν τέτοια πράγματα πολλές φορές, δηλαδή τους μπερδεύει εκεί ο σατανάς να μην συγχωράνε, να λένε δεν θέλω το κακό του, αλλά δεν τον θέλω και αν τον βλέπω. Αυτή είναι μια ψεύτικη δικαιολογία που δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Είναι ψεύτικο αυτό. Η Γραφή λέει να προσεύχεστε υπέρ εκείνων οι οποίοι σας βλάπτωσε. Όχι να πεις δεν θέλω το κακό του, αλλά δεν θέλω και αν του μιλάω. Είναι άλλο το Ευαγγέλιο. Δεν είναι όπως στην Παλαιά Διαθήκη που ήταν οφθαλμός αντί οφθαλμών και οδόντες αντί οδόντων. Είναι άλλο το Ευαγγέλιο. Και ο Κύριος μας λέει ότι στο Πάτερ ημών συγχώρεσον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, καθώς και εμείς συγχωρούμε εις πάντα άνθρωπα αμαρτάνοντες ημάς. Έτσι δεν λέει? Μία φορά πήγα σε μία αδερφούλα η οποία είχε ασθενήσει και ήταν βέβαια άρρωστη κάποια χρόνια και μου λέει δεν θεραπεύουμε, προσευχηθήκαμε πολλές φορές και δεν είχε γίνει καλά. Και μου λέει αδερφέ Αντώνη γιατί μου συμβαίνει αυτό. Ήμουνα με ένα άλλο αδερφό εκεί και εξήγησα αυτούς τους λόγους. Λέω εγώ δεν μπορώ να ξέρω αδερφή μου γιατί εσύ είσαι ασθενής. Δεν μπορώ να ξέρω τη ζωή σου τι συμβαίνει. Και στις εξήγησα αυτούς τους λόγους που είπαμε τώρα. Δεν ήσουνα σε κάποια παραδείγματος χάρη για να πάει σε αυτήν την ασθένεια, δεν το πάθες όπως τον παραλυτικό, δεν το πάθες όπως τον δεν ξέρω αν είναι όπως τον Ιώβ, δεν ξέρω, δεν είναι όμως φυσιολογική, γιατί δεν είσαι μεγάλη γυναίκα, δεν είναι φυσιολογική η ασθένεια. Και ο Δαβίδ έλεγε Κύριε μην με πάρεις το ίνι στον ημερό μου. Τι είναι το φυσιολογικό? Όμως πολλοί πέθαναν νέοι. Και θα δούμε και μέσα στη Γραφή ότι υπήρχαν πολλοί νέοι. Υπήρχαν χείρες οι οποίες ήταν λέει θέλω οι νεότερες χείρες να υπαντρεύονται, να τεκνοποιώσει, να κυβερνώσει οίκον, που σημαίνει ότι για να είναι χείρες και να τους λέει να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά, οπωσδήποτε είναι κατά από 40 ετών, είναι νέες κοπέλες και έχασαν τους άντρες τους. Μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος να φύγει, και έχουμε και στην εποχή μας φεύγουν άνθρωποι νέοι πολλές φορές, το οποίο το επιτρέπει ο Κύριος βέβαια πολλές φορές, και για να καταλάβουμε ότι δεν ξέρουμε την ώρα που θα μας καλέσει. Μην πεις, α, εγώ είμαι νέος, έχω χρόνια. Δεν το ξέρει κανείς. Τέλος πάντων, εξήγησα στην αδερφή τους λόγους τους οποίους είπαμε πριν και λέω, και όταν παίρνει ο άνθρωπος τον Άρτο και τον Νίνο, δεν πρέπει να έχει κακία με κανένα, δεν πρέπει να είναι έτσι. Και αυτό εσύ θα εξετάσεις τον εαυτό σου. Φύγαμε λοιπόν μετά με τον αδελφό, αλλά η αδελφή όταν φύγαμε άρχισε το Πνεύμα του Άγιου να την ελέγχει, γιατί η γραφηλεία σε εξετάζει τον εαυτό του άνθρωπος και ξέρει ο καθένας την μέσα του. Εγώ πού να το ξέρω, δεν είμαστε θεοί εμείς. Και την επόμενη μέρα με παίρνει τηλέφωνο ο αδελφός, μου λέει, στην αδελφή που πήγαμε και προσευχηθήκαμε, ξέρεις τι μου είπε? Λέω, τι σου είπε? 10 χρόνια, μου λέει, δεν μιλάει με την αδελφή της. 10 χρόνια, λέω, δεν μιλάει με την αδελφή της και παίρνει Άρτο και Ίνο. Πήγαινε γρήγορα και πέστης άμεσα να συμφιλειωθεί. Και πράγματι το έκανε η αδερφή. Κάλεσε την αδερφή της, συμφιλειώθηκαν, άρχισε να μιλάνε. Και μετά από λίγες μέρες την κάλεσε ο Κύριος και έφυγε. Αυτή τώρα η περίπτωση είναι ότι ασθένησε αρκετά χρόνια, δεν καταλάβαινε ότι έπαιρνε τον Άρτο και τον Ίνο, ενώ δεν μίλαγε με την αδερφή της, και μετά έλεγε, αδερφή, ελάτε να προσευχηθούμε. Όσο και να προσευχόμαστε εμείς, δεν μπορεί να γίνει καλά αυτός ο άνθρωπος, γιατί υπάρχει άλλη αιτία πίσω για την οποία είναι ασθενής. Γι' αυτό λέει, όταν προσευχόμαστε και αμαρτίας ανέπραξε, λέει, συγχωρεθεί εις αυτόν. Πρέπει όμως ο άνθρωπος να την αφήσει. Αυτή η αδερφή το κατάλαβε στο τέλος και έγινε αυτό που λέει εδώ. Ένας ικανός αριθμός που πεθαίνει είναι αυτή η αιτία. Δηλαδή πολλές ασθένειες, προσέξτε τη λέξη, γιατί δεν μιλάει εδώ για λίγες ασθένειες, λέει πολλοί ασθενείς. Δηλαδή ένα μεγάλο μέρος των ασθενειών που συμβαίνει στους αδερφούς είναι γιατί δεν διακρίνουν το σώμα του Κυρίου ότι είναι Άγιο. Και ενώ δεν είναι καθαρός, ενώ είναι σε κάποια αμαρτία, απλώνει το χέρι του και παίρνει τον Άρτο και τον Ίνο και δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που παίρνει είναι Άγιο εκείνη την ώρα και αρρωσταίνει. Και όταν αυτό εξακολουθεί και το κάνει, το κάνει, το κάνει, το κάνει, μετά από κάποιο διάστημα είναι ανίατη ασθένεια και τελειώνει. Τον βάζει δηλαδή ο Κύριος στο τελικό στάδιο, στο κρεβάτι, και εκεί ο άνθρωπος αναρωτιέται, ξυπνάει, και ευχαριστώ τον Κύριο για αυτή την αδερφή, γιατί έστω και με αυτά που της είπα το αντιλήφθηκε η αδερφή και πρόλαβε, γιατί αλλά έφυγε. Και λέει μετά, και αποθνίσκουσι ικανοί, ένας δηλαδή ικανός αριθμός, δεν λέει ότι περισσότεροι πεθαίνουν, αλλά κάποιοι θάνατοι, κάποιες ασθένειες οι οποίες δεν είναι από τα αίτη που είπαμε, δεν είναι γιατί ο διάβολος είναι πίσω και τον δοκιμάζει, είναι γιατί ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τον εαυτό του και ο Κύριος τον βάζει στο κρεβάτι. Εκεί ο άνθρωπος ξυπνάει και λέει, Κύριε, αμάρτησα, συγχώρεσέ με. Συμφιλιώνεται με τον αδερφό του, τον παίρνει ο Κύριος για να μην κατακριθεί μετά του κόσμου. Αυτό είναι κρίσης όμως. Και λέει εδώ, όταν κρινόμεθα. Δεν είναι αυτό ότι ο Κύριος το επέτρεψε, δεν είναι η ευλογία μου αυτή. Είναι κρίσης αυτή. Όταν κρινόμεθα, παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, για να μην κατακριθούμε μετά τον κόσμο. Λέει ο Κύριος, ας επιτρέψω εγώ τώρα να πάθει μία ασθένεια, γιατί υποφέρει ο άνθρωπος εκεί, για να μην χάσει την ψυχή του και μια μέρα κατακριθεί ενώπιον εκεί στο Λευκό Θρόνο και πάει μαζί με τους απίστους. Και προλαβαίνει ο άνθρωπος να μετανοήσει και σώζει την ψυχή του. Αυτό μας λέει η Γραφή εδώ. Τώρα, όταν τώρα κάποιος ασθενεί, ο Ιησούς μας Χριστός, είδαμε ότι όταν ήρθε εδώ στη γη, η εντολή που έδωσε στους μαθητές είναι να θεραπεύουν πάσα νόσο και πάσα ασθένεια. Και στους 12 έδωσε αυτήν την εντολή, και στους 70, και μετά όταν έδωσε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα έδωσε για να θεραπεύονται οι άνθρωποι. Δεν είναι το θέλημα του Κυρίου ο άνθρωπος να υποφέρει. Θα δούμε μέσα στη Γραφή όμως ότι παρόλο που υπάρχουν ασθένειες, όπως είπαμε, οι οποίες εάν δεν συμβεί αυτό δεν μπορεί να θεραπευτεί. Για να γίνει τώρα μία θεραπεία παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Παίζει ρόλο η πίστη του ανθρώπου, παίζει ρόλο ο άνθρωπος που πάει και προσεύχεται, η πίστη αυτού του ανθρώπου, τι χάρισμα έχει. Και θα δούμε λίγο πάνω σε αυτό, γιατί πολλές φορές λέγονται διάφορα. Παραδείγματος χάρη, βλέπουμε εκεί μια γυναίκα η οποία δεν ήταν καν Ισραηλίτσα, ήταν Συροφήνισσα. Και πάει στο Χριστό και λέει, Κύριε, το κορίτσι μου κακώς δαιμονίζεται. Ο Κύριος μας την πρόσβαλε, της λέει να πάρω τον άρτο, τον τέκνο και να το δώσω στα κοινάρια. Δηλαδή σαν να τους λέει ότι εσύ δεν είσαι τώρα Ισραηλίτισσα, είσαι από άλλα έθνη. Δεν είσαι εσύ παιδί του Αβραάμ, παιδί του Θεού, είσαι όπως τα σκυλιά. Δεν είναι προσβλητικός, θα λέγαμε ο λόγος. Αλλά η γυναίκα που θέλει να πάρει το αίτημά της και τη θεραπεία της, λέει, Κύριε, ναι, αλλά και τα κοινάρια τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των Κυρίων. Και ο Κύριος μας της είπε, ω γίνε, μεγάλη σου η πίστης. Είπαγε και ας γίνει σε ως θέλει σας. Εδώ τώρα σε αυτή την περίπτωση, αδερφοί μου, θεραπεύεται το παιδί αυτής της γυναίκας. Δεν είναι ότι αυτή η γυναίκα έχει κάποιο χάρισμα μεγάλο από το Θεό και θεραπεύει. Αυτή η γυναίκα αγαπάει το παιδί της πολύ, ταπεινώνεται επειδή αγαπά το παιδί της, προσεύχεται με πίστη στο Χριστό, γιατί ο Κυριός μας θαύμασε και είπε, ο γίνε, μεγάλη σου η πίστη. Πάει με πίστη, το ζητάει από το Χριστό και θεραπεύεται. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που θα δούμε εκεί στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, εκεί και στο Μάρκο, ότι πήγαιναν τώρα οι μαθητές, λέει, και ήλυφαν με έλαιον, έστω είχε πει ο Κύριος, και ιάτρευον. Εκεί δεν είναι στο κρεβάτι ο άλλος, οι μαθητές τους καλούσαν, για αλάτε εδώ. Και εμείς το κάνουμε εδώ στην Εκκλησία. Αν κάποιος είναι ασθενής, ας έρθει εδώ μπροστά του να λείψουμε με λάδι. Θα δούμε πώς το λέει και σε άλλο σημείο. Ο Ιάκωβος λέει, το διαβάζω από μέσα, λέει ο Ιάκωβος, κακοπαθή της μεταξύ σας ας προσεύχεται, ευθυμή της ας ψάλει, ασθενή της μεταξύ σας ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέριους της Εκκλησίας και προσευχηθώσει επ' αυτών, αλείψαντε σε αυτόν με έλεον το ονόματι του Κυρίου, και η μεταπίστεως ευχή θέλει σώσει τον πάσχοντα, και ο Κύριος θέλει εγείρει αυτόν, και αμαρτίας ανέπραξε, θέλει συγχωρεθεί εις αυτόν. Εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας, σκέφτεστε υπεραλλήλων δια να ιατρευτείτε. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Εδώ τώρα η θεραπεία που διαβάζουμε εδώ είναι κάποιος στο κρεβάτι, γιατί λέει και ο Κύριος θέλει εγείρη αυτόν. Δεν μπορεί ούτε καν να πάει στην εκκλησία και να πει αδερφή αλείψε με μελάδι. Όταν όμως έρχεται ο άνθρωπος μπροστά και ζητάει να τον αλείψω με μελάδι γιατί είναι ασθενής, πολλές φορές μένουμε μόνο στο εδάφιο 14 και 15 και λέμε και η μεταπίστωση ευχή θέλει σώσει τον Πάσχοντα και αμαρτίας ανέπραξε να συγχωρηθεί σε αυτόν. Λέει όμως και στο 16, συνεχίζει στο ίδιο σημείο, εξομολογήστε εις τα αλλήλους τα πτέσματά σας και εύχεστε υπέρ αλλήλων δια να ιατρευτείτε. Βάζει, συνεχίζει το εδάφιο για τη θεραπεία εδώ. Και θέλω να το προσέξουμε πολύ αυτό. Όταν δηλαδή πάμε και ζητάμε από τους αδερφούς, τους πρεσβυτέρους και λέμε αδερφέ θέλουμε να προσευχηθείς για να γίνουμε καλά. Όμως μπορεί αυτή η ασθένεια να είναι επειδή παίρνω τον άρτο και τον είναι ο παρανόμος. Όσο και να προσεύχονται οι αδερφοί, τι θεραπεύεται ο άνθρωπος αυτός? Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος αυτός? Εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας. Μπορεί να έρθει και να πει στους αδερφούς, αδερφοί, ξέρετε κάτι, δεν μιλάω με την αδερφή μου. Δεν μιλάω με τον αδερφό μου. Όταν τον βλέπω στεναχωριέμαι και στρίβω στον άλλο διάδρομο. Αυτή είναι εξομολόγηση. Και λένε οι αδερφοί, έλα αδερφέ τώρα να προσευχηθούμε. Τον αλήφω με μελάδι εκεί, προσευχόμαστε και λέμε Κύριε συγχώρεσε τον αδερφό μου, δώσ' του δύναμη να μπορέσει να αγαπήσει τον αδερφό του και θεράπευσέ τον. Και ο Κύριος θέλει εγείρη αυτόν. Είναι μία προϋπόθεση εδώ, γιατί όπως το βλέπετε το εδάφιο, το ξαναδιαβάζω για να δείτε ότι είναι το ίδιο. Εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις για να θεραπευτεί ο άνθρωπος. Ο Χριστός μας βέβαια ήταν ο Υιός του Θεού του ζώντος, όποιον άγγιζε τον θεράπευε. Θεράπευε πάσα νόσο και πάσα ασθένεια. Εμείς δεν έχουμε ούτε αυτή την πίστη πολλές φορές, ούτε τη... Μας δίνει όμως ο Κύριος κάποια ένα τρόπο με τον οποίο να προσευχόμαστε και να θεραπεύονται. Θα επιθέσουμε τα χέρια πάνω του. Εδώ δεν μπορεί να το κάνει αυτό σε, να δώσει δηλαδή αυτό ας πούμε σε μία γυναίκα. Δεν το έχουμε δει αυτό μες στη γραφή. Αλλά λέει ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας. Βλέπετε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Δηλαδή πρέπει να σταθεί ενώπιον του Κυρίου και των αδελφών οι οποίοι είναι υπεύθυνοι ενώπιον του Κυρίου. Και το ξαναδιαβάζω. Ασθενή της μεταξύ σας. Και φαίνεται ότι είναι στο κρεβάτι, γιατί λέει μετά ο Κύριος θα τον εγείρει. Ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας. Στέλνει ένα μήνυμα και λέει σας παρακαλώ πολύ αδερφοί, μπορούν να έρθουν οι πρεσβύτεροι στο σπίτι μου να προσευχηθούμε. Πρέπει να πάμε όταν μας καλέσει ένας αδερφός. Και τότε τι θα γίνει? Θα τον αλείψουμε με έλαιον, λέει, εν το ονόματι του Κυρίου. Πιάνουμε λάδι της ελιάς, όχι οτιδήποτε, πιάσουμε λάδι που βάζουν στα αυτοκίνητα. Χρησιμοποιούσαν από την Παλαιά Διαθήκη, λέει, καθαρόν έλαιον. Έτσι έκαναν. Έβαζαν λοιπόν λίγο λάδι, τον αλήφανε με λίγο λάδι και έκαναν ας προσευχηθώσει, λέει, επ' αυτόν. Βάζουν τα χέρια πάνω και προσεύχονται πάνω του. Και η μεταπίστεως ευχή, πρέπει να πιστεύουν τώρα και οι πρεσβύτεροι, άρα εδώ πέρα χρειάζεται να προσκαλέσει ο αδελφός. Να πιστεύουν οι πρεσβύτεροι. Γιατί είναι συνδυασμός. Πολλές φορές λέμε γιατί δεν γίνεται αυτή η θεραπεία. Να πιστεύουν οι πρεσβύτεροι ότι ο Κύριος θεραπεύει. Να προσευχηθώσει επ' αυτόν, να τον αλείψουμε με έλαιον, λέμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού, έτσι πρέπει να πούμε εκείνη την ώρα, και η μεταπίστεως ευχή θέλει σώσει τον πάσχοντα και ο Κύριος θέλει εγείρει αυτόν και αμαρτία σε ανέπραξ θέλει συγχωρεθείς αυτόν. Γιατί εμείς συγχωρούμε αμαρτίες? Όχι. Μας λέει τώρα παρακάτω πώς θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες του. Συνεχίζει το εδάφιο, δεν παραμένει εκεί. Και λέει τώρα η Γραφή: εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας. Δηλαδή πριν κάνεις την ευχή και εύχεστε υπέρ αλλήλων δια να ιατρευτείτε. Επανέρχεται τώρα η Γραφή και λέει να εξομολογήστε εις αλλήλους, δηλαδή στους αδερφούς εκεί που βρίσκονται εκείνη την ώρα, τα πτέσματά σας. Αδελφέ, ξέρεις κάτι, είμαι άρρωστος, αλλά δεν μιλάγα με τον αδερφό μου. Εάν δεν γίνει αυτή η εξομολόγηση, όσο και να προσεύχονται οι αδερφοί, δεν θεραπεύονται, ούτε συγχωρείται ο αδερφός. Εδώ λοιπόν εξομολογείται εκείνη την ώρα τα πτέσματα και τότε εύχονται οι αδερφοί για να ιατρευτούν. Το καταλαβαίνω με το εδάφιο, αδερφοί μου. Έτσι, έτσι τουλάχιστον το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει κάτι ιδιαίτερο άλλο να πει, αλλά έτσι φαίνεται εδώ. Γιατί υπάρχει λόγος για τον οποίο και μετά λέει πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Υπάρχει κι άλλος λόγος που μπορεί να μην θεραπευτεί. Πρέπει να το κάνουμε με ένθερμη καρδιά. Αγαπάμε τον αδερφό εκείνη την ώρα που υποφέρει και λέμε με όλη μας την καρδιά: Κύριε, σε παρακαλώ, θεράπευσε τον αδερφό. Σαν να είμαστε εμείς όμως. Σαν να είναι το παιδί μας. Γιατί η Συροφήνισσα εκεί που ζήτησε θεραπεία και θεραπεύτηκε το παιδί, ήταν το παιδί της, το πόναγε. Πολλές φορές αρρωσταίνει ένα παιδί, τη βλέπεις τη μάνα και είναι πιο άρρωστη η μάνα από το παιδί. Είναι φυσιολογικό αυτό, γιατί το αγαπάει. Αυτό θέλει να πει εδώ, αγαπάνε οι πρεσβύτεροι. Και λέει ο Ηλίας, ή το ομοιοπαθείς με εμάς, και προσευχήθηκε και δεν έβρεξε. Προσευχήθηκε και έβρεξε, δηλαδή είχε και πίστη, αλλά και αγαπούσε το παιδί που ανέστησε εκεί της χείρας. Και λέει: Κύριε, ήρθα να κατοικήσω σε αυτή τη χείρα και σκότωσε το παιδί της. Και ο Κύριος το ανέστησε. Και μάλιστα προσευχήθηκε και λέει τρεις φορές. Αυτό μας λέει εδώ ο Ιάκωβος. Η εντολή τώρα που δίνει ο Κύριός μας στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, όταν γιατί δεν έδωσε εξουσία μόνο στους 12 που τους είπε ασθενούντες θεραπεύετε, δαιμόνια εκβάλλετε, λεπρούς καθαρίζετε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε, το είπε και στους 70, αλλά και όταν φεύγει ο Κύριος μας για τον ουρανό, πάλι αφήνει μία εντολή, είναι στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννη, στο Μάρκο, στο Ιώτα Σίγμα του Μάρκου, και λέει ότι σημεία δε θέλουση παρακολουθεί, λέει, ταύτα στους πιστεύοντας. Εν το όνομα τι μου θέλουση λαλή μίας γλώσσας, ούφης θέλουση πιάσει και δε θέλουση βλάψει αυτούς, επί αρρώστους θέλουση επιθέσει τα σχήρας και θέλουση ιατρεύεστε. Υπάρχει λοιπόν να λείψουμε με λάδι και επιθέτουμε χέρια, προσκαλεί τους πρεσβυτέρους. Εδώ δεν, γιατί πολλοί το έχουν πάρει και νομίζουν, δεν ξέρω πώς το έχουν βρει στο εξωτερικό, και λένε ότι είναι, η ασθένεια είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διατάξεις. Αυτό είναι μια, δεν ξέρω από πού το έχουν βγάλει αυτό. Και ήρθε μια φορά μια γυναίκα και έλεγε: Πού πονάς? Εκεί. Σε διατάσω ασθένεια, φύγει ασθένεια, σε διατάσω. Δεν το βλέπω αυτό. Δεν είναι δαιμόνιο, όπως εκεί που ήταν δαιμόνιο και έλεγε: Εν το όνομα του Ιησού, φύγε. Είναι μια πάθηση και λες: Κύριε, θεράπευσέ την αυτή στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί δεν ξέρω πώς το έχουν δει αυτό και κάπως έτσι το λένε. Φύγε ασθένεια, εγώ σε διατάσω. Λέω, αδερφούλα μου, δεν είναι ανήκει σε σένα αυτό το πράγμα πρώτα απ' όλα. Μπορείς όμως εσύ ούτε να επιθέσεις εσύ χέρια. Δεν έχουν δει πουθενά μέσα στην Καινή Διαθήκη μία γυναίκα να επιθέτει χέρια. Δεν υπάρχει. Αν κάποιος το δει, να μου το δείξει και θα σας βάζω όλες εδώ τις αδερφούλες να έρχεστε μπροστά να επιθέτετε χέρια. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο μέσα στο Ευαγγέλιο. Δεν το λέει ο λόγος του Κυρίου. Ακόμα και στον Τιμόθεο που είναι εργάτης του Ευαγγελίου, του λέει μη επίθετε χείρα σταχαίως, μη δεν γίνει κοινωνός αλωτρίων αμαρτιών. Δηλαδή έρχεται κάποιος να βαπτιστεί και βάζουμε τα χέρια μας πάνω να τον βαπτίσουμε και λέμε Κύριε ευλόγησε αυτόν τον αδερφό. Εάν αυτός ο αδερφός είναι σε μια αμαρτία, τι θα πω Κύριε ανάστησέ τονε, γράψε το όνομά του στο βιβλίο της ζωής ενώ είναι στην αμαρτία. Αντίθετα, γίνομαι κοινωνός της αμαρτίας του. Ήρθε ένας αδερφός και μου λέει μια φορά, αδερφέ, λέει, θέλω να το βαφτίσω με αυτό. Λέω, μα καπνίζει. Μα δεν πειράζει, αδερφέ, αφού ο Κύριος τον επισκέφτηκε. Άλλος αδερφός είπε, να βαφτίσω με αυτήν γιατί, λέω, μα εσύ. Λέει, μα, αδερφέ, και θα κλείσω εγώ τη βασιλεία των ουρανών από την αδερφή. Μα δεν θα της την ανοίξει επειδή τη βάφτισες. Είναι ήδη η αδερφούλα έξω από τη βασιλεία των ουρανών. Όταν πήγανε στον Ιωάννη για να τους βαπτίσει, τους είπε γεννήματα της σοχιάς, ποιος σας έδειξε να εκφύγετε της μελούσης οργής, κάνετε καρπούς αξίους της μετανοίας. Από τι μετανόησα, αφού εξακολουθεί να σε ζει. Πώς θα το βαπτίσουμε. Ήρθε μια φορά ένας αδερφός εδώ, αδερφός ο Νίκος, για να βαπτιστεί ήταν από την Πάρο. Και είπαμε εδώ στη Θεία Κοινωνία, είχε έρθει για να βαπτίσει η αδερφή, θέλω να έρθω να με βαπτίσεις. Και όταν μιλήσαμε πριν κάνουμε τη βάπτιση, μιλήσαμε εδώ στη Θεία Κοινωνία ότι όποιος δεν μιλάει με το γείτονά του, ούτε κοινωνία να πάρει, δεν είναι καθαρός. Και μου λέει αδερφέ, λέει, εγώ ήρθα εδώ πέρα για να βαπτιστώ, σηκώνει το άνδερφος και εγώ, εξομολογήθηκε όμως, ήρθα λέει για να βαπτιστώ. Έκανε αυτό το ταξίδι, ήταν και μεγάλος άνθρωπος. Αλλά εγώ δεν μιλάω με τον γειτονά μου, λέει. Εδώ και καθόταν σε αυτό το κάθεσμα. Και τι πρέπει να κάνω τώρα. Και φεύγει ο άνθρωπος, δεν θα βαπτιστώ λέει σήμερα. Ούτε κοινωνία θα πάρω. Και φεύγει και πάει στην Πάρο, πήγε βρήκε τον γειτονά του, τα βρήκανε μεταξύ τους. Και έρχεται την επόμενη Κυριακή εδώ και λέει αδερφέ τα βρήκα με το γείτονά μου, πήγα, τα συμφωνήσαμε, εντάξει μια χαρά είμαστε, τώρα θέλω να βαφτιστώ και να πάρω και τον Άρτη και τον Λινό. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου αδερφή. Υπάρχει όμως και το χάρισμα των ιαμάτων. Υπάρχει το χάρισμα των θαυμάτων. Το θαύμα τι είναι? Παραδείγματος χάρη ο Παύλος τύφλωσε εκεί εκείνο τον το μάγο, τον τύφλωσε. Αυτό είναι θαύμα. Είναι χαρίσματα θαυμάτων και ιαμάτων. Ιαμάτων είναι θεραπείες. Τέτοια χαρίσματα δεν τα έχουν. Είναι σπάνια αυτά τα χαρίσματα, δεν υπάρχουν εύκολα. Μέσα στη γραφή βλέπουμε τέσσερις να τα έχουν. Το έχει ο Φίλιππος, βλέπουμε να το έχει ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Παύλος. Δεν έχω δει κάποιους άλλους να τα έχουν μέσα στη μέσα στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή δεν είναι θεραπείες όμως, γινότανε πολλές. Όταν πάει όμως χάρη αρρωσταίνει τα βυθά, η δορκάδα εκεί, όχι τα βυθά, η δορκάδα. Όλοι οι αδερφοί προσευχήθηκαν, αλλά δεν κατάφεραν να σωθεί και ήταν καλή αδερφούλα αυτή, γιατί είχε βοηθούσε τους στοχούς. Και φωνάξανε τον Πέτρο. Όταν πέθανε φωνάξανε τον Πέτρο. Αλλά ο Πέτρος έχει το χάρισμα των ιαμάτων. Και θα διαβάσω έτσι δύο εδάφια μόνο, ότι με τη σκιά του Πέτρου λέει θεραπευότανε. Όποιος πήγαινε κοντά του είναι ασπάνιο χάρισμα. Θα δούμε τον Απόστολο Παύλο να λέει πράξεις των Αποστόλων, είναι στο Ι' κεφάλαιο των πράξεων, Τι να το διαβάσουμε να δούμε, γιατί εδώ παίρνουν για να κάνουν θεραπείες, το έχουν μετατρέψει και παίρνουν λείψα, να παίρνουν διάφορα των Αγίων και λένε να θεραπευτούν. Αλλά παίρνουν από νεκρούς. Στις πράξεις των Αποστόλων δεν λέει ότι τα έπαιρνε από ένα νεκρό Άγιο. Ήταν ζωντανός ο Παύλος και λέει στο 19ο κεφάλαιο και είχε το χάρισμα των Ιαμάτων. Και λέει, και ο Θεός έκαμε, λέει στη σελίδα 982 στο 19ο κεφάλαιο και 11 εδάφιο. Και ο Θεός έκαμε δια των χειρών του Παύλου μεγάλα θαύματα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέροντο από του σώματος αυτού, δηλαδή έπαιρναν πάνω από το σώμα του Παύλου, μανδύλια ή περιζώματα και έφευγον από αυτόν εασθένειε και τα πνεύματα τα πονηρά εξήρχοντο από αυτόν. Δηλαδή ο Πέτρος και ο Παύλος είχαν ένα χάρισμα που ήταν ασύλληπτο για μας. Χαρίσματα πολύ δυνατά. Παρ' όλα αυτά δεν τους θεράπευαν όλους. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι, παραδείγματος χάρη λέει, αφή καλή τον τρόφιμο εν μιλήτω ασθενή. Πώς δεν μπόρεσε να τον κάνει καλά ο Παύλος και τον άφησε εκεί ασθενή? Τι ξέρουμε γιατί ήταν η ασθένεια του τρόφιμου και δεν μπόρεσε ο Παύλος να τον κάνει καλά? Θα δούμε σε άλλη περίπτωση ότι ο Επαφρόδητος λέει κοπίασε και για σας έφτασε μέχρι θανάτου. Αλλά ο Θεός συλλέει σε αυτόν και εμέ για να μην έχω κι άλλη θλίψη. Ισθένησε μέχρι θανάτου, πολύ βαριά. Και ο ίδιος ο Παύλος ασθένησε. Θέλω να πω με αυτό ότι δεν σημαίνει επειδή κάποιος, ακόμα και αν έχει το χάρισμα των Ιαμάτων, αυτό το θαυμαστό ο Παύλος, βλέπουμε ότι δεν μπορούσε και αυτός να θεραπεύσει τα πάντα, όταν τον εαυτό, ούτε τον εαυτό του. Όταν αρρώσε, του είπε ο Κύριος, αρκείσε η χάρις μου, αλλά η δύναμή μου στην αδυναμία σου δεικνύεται τελεία. Αυτά μας λέει η Γραφή, αδερφοί μου, και εμείς πρέπει να ζητάμε από τον Κύριο να κάνει τέτοια θαύματα, να αυξήσει την πίστη μας, να πληροφορούμε τους αδερφούς ώστε να θεραπεύονται. Εκκλησία του Χριστού που δεν θεραπεύει ο Κύριος, κάτι δεν πάει καλά. Στην εκκλησία, στη ζωντανή εκκλησία του Ιησού Χριστού πρέπει ο Κύριος να σώζει, να θεραπεύει, να βαπτίζει με πνευμάγιο. Και ο Θεός λέει με πεμαρτύρει εις το κήρυγμα αυτών με διάφορα θαύματα και διανομάς Πνεύματος Αγίου. Τότε ο Κύριος συμμαρτυρεί με την εκκλησία ότι είναι μαζί της. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε δει θαύματα ωραία και ευλογημένα που ο Κύριος έχει κάνει ανάμεσά μας και θα συνεχίσει να κάνει όσο εμείς πιστεύουμε και εμπιστευόμαστε τον Κύριο, εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας και περιμένουμε τον Κύριο να μας θεραπεύει. Ώστε εάν κάποιος ασθενεί, δεν επιτρέπεται σε εμάς να γίνουμε κριτές και να του λέμε για ποιο λόγο ασθένησε. Αλλά η δουλειά μας είναι να πάμε να προσευχηθούμε και να του πούμε, αδερφέ, εάν έχεις κάνει κάτι, ζήτησε από τον Κύριο συγχώρεση, εμείς θα προσευχηθούμε πάνω σε αυτόν και με τα πίστη ως ευχή θέλει σώσει τον Πάσχοντα και αμαρτίας αν έπραξε θέλει συγχωρεθεί σε αυτόν και ο Κύριος θέλει εγείρει αυτόν. Αυτά μας λέει ο λόγος του Κυρίου και να τον παρακαλάμε, γιατί αυτό είναι να το κάνουν οι πρεσβύτεροι που δεν έχουν το χάρισμα των Ιαμάτων. Αλλά να ζητάμε και τα χαρίσματα των Ιαμάτων, να βρει ο Κύριος κάποια πρόσωπα τα οποία έχει προγνωρίσει, τα οποία θα κρατήσουν το λόγο του, ή το χάρισμα των Ιαμάτων, αν το δώσει ο Κύριος, θα ακουστεί σε όλη τη γη. Πολλές φορές ακούω, έχω τον τάδε που είχε το χάρισμα των Ιαμάτων. Μην ακούτε μεγάλα λόγια. Ξέρετε τι σημαίνει το χάρισμα των Ιαμάτων? Αν υπήρχε ένα στη γη να το έχει, πραγματικό χάρισμα όπως του Παύλου εδώ πέρα. Ξέρετε τι θα γινότανε? Όλη η γη πάσχει σήμερα με την... Θα το έχει μάθει όλη η γη, θα τρέχανε από όλη τη γη να θεραπευτούνε. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν το έχουμε δει αυτό το χάρισμα με τη σκιά του Πέτρου και με περιζώματα από του Παύλου να θεραπεύονται. Προσευχόμαστε όμως, έχουμε δει θαύματα, μας το έχει πει ο Κύριος να το κάνουμε αυτό, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και να παρακαλάμε τον Κύριο να δώσει και αυτά τα χαρίσματα, τα οποία είναι μοναδικά και φέρνουν μεγάλη οικοδομή στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού.